gick ju med i Raim, Pietro och Lever, Hussi, Vattanesio och allt här. Väser, sen var de inte låna mot att dit.
Ja, det... Ja, det är helt stöden. Fjärde lördag 14 august 1976. Sjöbets Njórsson och Gilsson Tegi segir frá. Já, það væri nú kannski gott ef þú segðir greinilegar frá því sem að frá var horfið.
Já. Já, það var nú þannig að við minnir að það var nú þannig frá horfið að Pétur var orðinn eða þau hjónin voru orðinn vinnu hjó í Vallanesi með tvö börn. Hann hérna Pétursson var hann var mesti dugnaðar maður og smiður eiginlega ágætur allavega þó hann væri ekki lærður smiður sem kalla var í þetta. Sama var það með kona, hún var hinn príðilegasta kona á allan hátt. En það er nú svona, það var nú þannig á Völlunum að það var eiginlega mikil fátækt víða og svo voru það fyrst og fremst þessi hjón, þau voru nú þarna innu bara fyrir þessum tveim bönnum. Svo voru gamlar manneskur alla vega og þetta var sem sagt, það var ákvarlega mikið það sem kallað var sveita þýnsli sem var kallu í þá daga. En nú fer hreppsnefndin sem var nú þá öllu ráðandi og í henni voru nú yfirleitt svona heldur betri bændur, svona heldur, en sem þótti þetta lítið sem að Pétur gæti svo unnið fyrir þessum tveimur börnum þótt á lítið. En sér Magnús, hann hélt sér við það að hafa ráðinn eða þau upp á þessi bytti að hafa þarna á framfæri sínum tvö börn. En svo náttúrulega kemur nú að því að þessi börn sem voru þeirra elstu að þau fóru nú að stálpast svona og þá datt þeim það nú í huga, það verið nú hægt að hafa meira upp úr Pétri með því að taka hann frá Vallanesi. En þar lá nú eiginlega hundur grafinn því að Séra Magnús hann vildi ekki kannast við annað en það að þessi vönd sem þarna voru nú orðið allt stálpuð að það eru þau sem að hann hefði tekið þau með. Og svo var nú úr þessu bæði japl og jaml og föður og þetta gekk ekki. En Pétur eða þau hjónin, þau vildu vera í Vallanesi. Þau vildu vera þar og hérna og presti og eða þeim hjónunum. Þeim líkaði vel við þau og þetta gekk allt ágætlega. Annaði það að börnin þau fjölguðu og það var nú komað þeim einhvern veginn fyrir þá voru nú var nú farið aðgæta það hvort það væri nú ekki hægt að koma Pétri eða þeim fyrir einhverstaðar annarstaðar þar sem að þau gerðu nú já legðu nú eiginlega meira til í feldis barnana heldur þau gerðu með þessu að vera þannig allanessi en það var ekki gott við að gera sér Magnús sagði náttúrulega að hann hefði ráðið þau að þennan átt og hann skýtt sér ekkert af því ef að þau óskuði eftir því að fara það var síður en svo að þau óskuði eftir tíði þá var nú þannig í hreppnum og yfirleitt á héraði að það var þröngbýlt og voru ég var ekki auðum Karlagrísja og þetta harnaði í þessu Nikulás í Arnkelsgerði hann var oddviti hann var sérstaklega grindur maður og hann hafði lagað því að já, svona eiginlega sameina að nokkru leiti þessi sundurleitu öfl þarna í hreppnum. Og að það var heimtað af honum náttúrulega að hann náttúrulega sjá það að það fengst meira upp úr þeirra vinnu. Allir viðurkenndu það að þetta að þessi hjón þau hefðu alltaf og vel talin ágætar eða minnskorti góðar manneskur til allra verka en það var bara þessi ljóður á að pötni fættust Og þá var það nú svoleiðis að það var áður heldur en að já, það var svona verða grenslegt eftir því oft hvernig að stæði nú með Stefaníu og það var nú einu sinni haldinn í Mjóanesi sveitarfundur og það var æfirlega þessir vorfundir voru svona einhvern tímum sömarn álinn þá var nú verið að ráðstafa þeim sem þurftu einhvers með og þeir voru kallaðir vandræðfundir þessir ég veit ekki hvort það hefur verið víðar en það er bara fast nafn á þeim að þetta eru vandræðfundir Já Þetta var allir sammálum það en svo var það einu sinni reyndar sem aftar að það var haldin einn þessi vandræði fundur í Mjóanes þar voru ráttúrlega margir að búendur hefsins Þar var sér Magnús en ekki Pétur, hann fór aldrei á þessa fundi. Og þá var nú fyrst að Nikulás, hann fer nú greiðast eftir í hvernig að standi nú á núna með Stefaníu. Og þá er nú einhver að það menn hafi verið Páll í Mjóanesi sem segir það að hann hafi nú verið alveg nýlega á ferð þarna út frá og sér að við síst Stefania vera ískikilega gildvarsin og þá viss menn náttúrulega hvað á eftir kom og svo var nú ekkert úr því þarna Niklas var bara upp á latað að taka þau frá Vallanesi nú hann taldi sig nú ekki geta það nefna svo að þess að hann fengi til þess einhver já einhver eitthvað frá hærri stöðum og þetta var svo þjarkað en það kom ekkert út úr því svo leið árið þarna og næsti fundur næsti vandræðfundur var nú haldin á Eyjólfstöðum á Völlum og ég sem úlingur en hæfilega forvitin ég reyndi nú að fylgjast með þessu að það gerðist og það var nú margt talað en menn voru ekki alveg saman um það hvað verið hægt að gera en Niklas skammaður oddvitinn alveg vilt og endar verður niðurstaðan svo að hann segir að hann sé búinn að gera í þessu máli allt sem hann geti og það verði aðrir að taka við því og niðurstaða verður svo svo að það eru kostnir það er kosið þar þriggja manna nefnd og hún á að fara norður í Vallanes og reyna nú að tala við sér við hérna ekki séra því að hann var á fundinu séra við séra Magnús en þeir átt að tala við Pétur og reyna að koma vitinu fyrir hann eins og það var orðað. En þá var það þannig að það var nú ekki brúkofn á Grímsana. Þetta var þannig að það var ákvæmlega góð tíð og vött voru fann að vaxa og þar með Grímsáinn. En þeir reyðu nú á staði með makt og miklu veldi og ég man ekki alveg upp á hár hver var sá þriðji en það var Hallgrímur á Kelstöðum, Óli á Höfða og já og þriðji maður nátti að vera þarna úr skóunum eða norður völlum sem kalla var og hann var tilnefndur hérna nei, hann var tilnefndur í sem þriði maður Guðmundur Kerúlf sem bjóð þá á Hafursá en þegar hans nafn er lesið hann upp þá þakkar hann fyrir segist ekki fara fett og ég man ekki hver það var það var nú einhver fenginn í staðið fyrir hann og svo riðu þeir af stað við makt og miklu veldi en þá átti bara fundurinn að jæja það átti að bíða eftir því að þeir kæmu úr sinni miklu reisu og Niklas hafa nú óskaplega lægin allavega og þegar að þeir voru farnir og komnir niður að áni ái var nefnilega orðið nokkuð mikil og var alltaf að vaxa að þá fer kall þar niður á hólinn rétt fyrir neðan og kallar í mig að því að vissa að ég var nú kunnugur áni en og segir mér að koma Og þegar ég kem til hans, þá veltist hann við látri. Hann náttúrulega vildi ekki láta þá sem heima voru sjá eða heyra til sín. Hann veltist hann við látri og sagði, já, það ekki væri núna við dræpu sínum í áni, sagði. En svo talaði hann alltaf, það hátt að hann talaði við þá sem voru heima á hlaðinu og það var nú allt annað heldur en það sem hann sagði við mig þarna á nýra hólnum. En að lokum er það nú, hann kallar nú til þeirra og segir, já, þeir eru nú eiginlega sloppnir, já, sloppnir, sloppnir. Og svo er nú ekkert meir þetta. Það líður dálítið til stund og þá koma þeir aftur þessi menn. En þeir voru ekki líkt í eins borbrattir eins og þeir voru þegar þeir fóru. Það svo fóru þeir nú að gefa sína skýrslu um ferðina. Og það var það nú þegar þeir komu nú í Vallanes og spurðu Pétur og ég ekki vissi nú eiginlega um hann. Svo að hann hefði verið þarna nýlega og heldur að hann myndi verið í fjósi eða fjóslöðu að þegar hann passaði kýtna. Svo fara þeir nú í fjósið og þar er ekki Pétur. Svo fara þeir að grenslast í hlöðuna. Þá verður var við þarna að hann er skjótast þar eitt á bak við stappa, eistappa í hlöðunni. Og niðurstað verður svo að þeir fá hann nú til tals við sig. En hann var hinn, jæja, eiginlega alveg sérstaklega óþægilegur til samninga, neitaði öllu því sem að þeir vildu við hann tala og úr þessu var ekki að dannaði það að þeir fóru svo bara aftur og svo var nú fundinum haldið áfram. Þá kemur nú Nikulás með skrifaða tillögu sem hann hafði nú búið til og hún átti var nú þannig að það voru kolstaðir í hreppnum, já, til sem er nú ennþá til en er eyðjörn nú. Að Jón og Egilstöðu mátti þessa jörð og hann hafði gefið Nikulási gefið honum lofar fyrir jörðinni, þar að segja þá átti að vera bara húsnæði því að það var baðstofaðar sem seinna brann út til Kaldarkóla en hún var þá þarna lifandi og Pétur átti að fá þessa baðstofu fyrir sig og bönnin en annað hafði hann ekki fengið af jörðinni en svo átti hann að fara það var þar svo kallt að höfðavatn sem var fyrir ofan höfða var ákvæmlega mikið stararengi og var oft svona þegar að lítið var meikar að þá fór menn og þetta vatn. Það var mikið græsit í. Pétur átti að fá þetta vatn og hann átti að fá fyrir til að leigjur kú og hann átti að fóðra kúna á þessu þessari stör eða það var bæði stör og fergir þarna í vatninu
Já, svo
voru nú hólmar í vatninu
sem
að var bara hringi. Og svo aftar að fá, já, altså húsnæði þarna. Og svo aftar að fá spreka teku í Eilstaskói. Ég man eftir því að þetta var í þessu brefi sem Nikolás las hann upp. Og þetta þótti nú allmikið, já, svona allmikið hlinnindi sem hann átti að fara þarna. En á þessu fundi verður samt engin niðurstaða. Því að Pétur var ekki þar til staðins til þess að annarkort að segja já eða nei. En svo var hann fundur allt. Tiltölulega fljótt, það var nú svona aukafundur, að þá hafði það kvisast að það verið vona vatni hjá Stefán.
Þrótt í sig.